วันนี้หาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ลมหายใจรวยรินบางคนถึงกับกล่าวว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่ตายไปแล้วผมเนี่ยไปหาดใหญ่ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแต่วันนี้ไม่เหมือนที่คุณและผมเคยรู้จักเคยสัมผัสเคยไปเยี่ยมเยียนเคยไปเที่ยวหาดใหญ่จากเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เคยได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงของภาคใต้สมัยก่อนนั้นหาดใหญ่เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเคยมาเที่ยวหาดใหญ่ถึงกับตั้งฉายาเลยนะท่านผู้ชมว่าเป็นนครปารีสแห่งภาคใต้ของประเทศไทยท่านผู้ชมครับสมัยโน้นเนี่ยใครก็ตามที่มาหาดใหญ่จะเจอความสนุกความสุขสบายทุกอย่างตราบเท่าที่มีเงินมีกำลังทรัพย์มีเวลาพอในช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวเลือกเดินได้ทั่วรอบอำเภออาจจะไปเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติเช่นชายหาดที่สงขลาภูเขาน้ำตกอาจจะไปเยี่ยมชมโบราณสถานวัดวารามเก่าๆที่สวยงามเดินไปซื้อของก็ได้หาดใหญ่เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาสินค้าหลากหลายได้ในราคาถูกนอกจากนี้หาดใหญ่ยังมีภัตตาคารร้านอาหารหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ร้านข้างถนนไปจนถึงสวนอาหารหรือภัตตาคารหรูหราในโรงแรมมีเมนูอาหารที่แปลกและอร่อยรองรับ24ชั่วโมงนอกจากการท่องเที่ยวและการจับใจใช้สอยช้อปปิ้งในอดีตก็เป็นเสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างของเมืองหาดใหญ่ท่านผู้ชมสมัยก่อนนั้นเรายังไม่มี Shopee ไม่มี Lazada เราไม่มีการซื้อของออนไลน์ถ้าจะซื้อของหนีภาษีของราคาถูกก็ต้องไปหาดใหญ่หาดใหญ่มีห้างสรรพสินค้าหลายห้างขนาดใหญ่ร้านขายสินค้าหนีภาษีรวมทั้งร้านค้าขนาดกลางและเล็กอีกหลายร้อยแห่งนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้าหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้างานฝีมือผลไม้สดอาหารแห้งเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆในราคาที่ค่อนข้างจะถูกพอตกกลางคืนและท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับการท่องราตรีหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางความบันเทิงที่หรูหราน่าตื่นใจนักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปดูหนังฟังเพลงเที่ยวดิสโก้คาราโอเกะไนท์คลับหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวบ่อนเที่ยวซ่องต่างๆซึ่งออกมาในรูปแบบหลายอย่างพูดง่ายๆว่าหาดใหญ่สมัยก่อนนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วเน้นกามอารมณ์หรือเซ็กซ์เป็นตัวขายในแง่การเดินทางท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าหาดใหญ่ได้หลายวิธีหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางภาคใต้มีรถโดยสารจำนวนมากเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงทุกจังหวัดนอกจากนั้นแล้วยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังชายแดนมาเลเซียด้วยหาดใหญ่มีชุมทางรถไฟที่ใหญ่ของประเทศนักเดินทางสามารถเดินทางจากรถไฟโดยรถไฟมาหาดใหญ่หรือจากหาดใหญ่ไปภาคอื่นๆของประเทศได้ผ่านกรุงเทพประเทศมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์วันนี้หาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ลมหายใจรวยรินบางคนถึงกับกล่าวว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่ตายไปแล้วจากเมืองที่เคยคึกคักคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไทยทั่วประเทศหลั่งไหลไปท่องเที่ยวทำธุระช้อปปิ้งวันนี้ภาพเหล่านี้ที่หาดใหญ่ไม่มีอีกแล้วทั้งเมืองเงียบเหงามีตึกว่างตึกร้างตึกประกาศเช่าประกาศขายประกาศเซ้งกิจการปรับปรุงกิจการปิดกิจการเต็มไปหมดท่านผู้ชมจำตลาดกิมหยงได้ไหมร้านขายของนิพนธ์สีก็ซบเซาเพราะคนหันไปหาซื้อของออนไลน์กันหมดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการเทสเซนโกสำนักข่าวหลายแห่งก็พยายามรายงานว่าเมืองหาดใหญ่กลับมาคึกคักหลังจากการที่มีเปิดประเทศรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไทยกรมประชาสัมพันธ์ไทย TPBS หรือแม้กระทั่งช่อง7แต่ท่านผู้ชมครับพอเราลงไปคุยกับคนในพื้นที่พ่อค้าแม่ขายและผู้ประกอบการแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อย่างที่สื่อหรือรัฐพยายามตีปี๊บอย่างใดยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมครับความเห็นของคนในพื้นที่ที่ไปโต้แย้งข่าวของไทย PBS ในเรื่องนี้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมามีความเห็นของคุณธัญญาเขียนมาบอกว่าคึกคักบ้าอะไรกันไปถ่ายร้านโชคดีติ่มซำมันก็คนเยอะของมันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหาดสมิลาเหรอฮึๆร้านเจ๊งไปเป็นแถบขนาดร้านกาแฟที่ว่าแน่ในทุนหนุนหลังยังเจ๊งร้านอาหารไม่ต้องพูดถึงนี่งงมากพวกคุณลองมาสอบถามพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดปกติบ้างสิเงียบยังกับเมืองผีความเห็นคุณธนินหลวงศรีเงียบเหมือนเดินครับไม่ได้คึกคักเหมือนตามที่สื่อข่าวเลยคุณฮั่นแน่เขียนว่าไม่ได้คึกคักเลยครับเอาจริงเงียบมากเงียบจริงๆเป็นอะไรน่าใจหายต่างกว่าสมัยที่ผมยังเป็นเด็กความเห็นคุณ SB คึกบ้าอะไรเงียบเป็นป่าช้าหลังหนึ่งทุ่มคนเข้าบ้านหมดแล้วคุณปิยนัทคุณประสิทธิ์หาดใหญ่ได้ตายไปแล้วการเมืองผูกขาดขาดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆคุณแบล็คฮาร์ทตายไปนานแล้วด้วยก่อนโควิดอีกคนที่นี่ใครๆก็รู้มันจุกอยู่ในอกใช่ครับก่อนโควิดคือเงียบมากเจอโควิดอีกตายเลยคุณปันนทน บุญรักษ์หาดใหญ่คือเมืองที่ตายไปแล้วพูดตรงๆเลยเปิดด่านก็แทบจะกู้ไม่ขึ้นแล้วลองไปดูตามอำเภอยังคึกคักกว่าในเมืองเยอะป้ายขายให้เช่าติดเพียบคนในหาดใหญ่ยังไม่มีเลยไม่รู้หายไปไหนหมดคุณสุภชัยยี่วอนผมเป็นคนสงขลาแต่เลือกจะอยู่อำเภอเมืองมากกว่าเพราะบอกเลยอำเภอหาดใหญ่อากาศร้อนมากควันก็เยอะปัจจุบันคนไม่จำเป็นต้องไปหาดใหญ่บ่อยแล้วคนไปหลักๆเมื่อก่อนก็ซื้อของกับเรียนเที่ยวส่วนน้อยนะเหมือนทางผ่านแถมปัจจุบันการค้าก็สั่งออนไลน์ซะเยอะคนเลยไม่จำเป็นต้องไปเท่าไหร่ถ้าให้พูดอำเภอเมืองสงขลาก็มีพร้อมนะแถมมีทะเลต่างๆคนเลยมาอำเภอเมืองแทนหาดใหญ่ได้เปรียบข้อเดียวคือมีสนามบินถ้ายกข้อดีตรงนี้มาใช้ได้เต็มๆจะดีมากเช่นพยายามทำทัวร์การท่องเที่ยวให้ดีขึ้นคุณวันชัยแซ่ลิมรัฐบาลสร้างภาพความจริงชาวมาเลมาน้อยคนที่มีเงินมาได้คนไม่มีเงินมาไม่ได้รัฐบาลแก้ปลายเหตุไม่ได้เป็นต้นเหตุชาวหาดใหญ่รู้ดีครับมันเงียบอยู่ครับคุณเอกชัยปลอดภัยอยากได้นักธุรกิจแท้ๆตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ชมมาเป็นนายกเมืองหาดใหญ่น่าจะพอพวกนักการเมืองอาชีพข้าราชการหาดใหญ่ไม่ต้องการมีคนมีบารมีหาดใหญ่ต้องการมือเศรษฐกิจแท้ๆพวกชอบการเมืองขอให้ท่านไปลงส.ส.เถอะท่านผู้ชมครับที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้คือความเห็นของคนหัดใหญ่ที่ออกมาตอบโต้ข่าวของไทย PBS แล้วก็หลายๆช่องที่เป็น IO ของรัฐบาลท่านผู้ชมครับทำไมหัดใหญ่เมืองหลวงภาคใต้จึงกลายเป็นอดีตกลายเป็นเมืองที่ตายไปแล้วที่ผ่านมาท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นแล้วใครต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมรู้ว่าคำขวัญเนี่ยของเมืองหัดใหญ่มีว่าของจังหวัดสงขลานะฮะมีว่านกน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป๋าศูนย์การค้าแดนใต้ชัดเจนที่สุดคือวรรคท้ายที่บอกว่าศูนย์การค้าแดนใต้นั่นเป็นกล่าวถึงเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะเมืองที่ได้รับคำกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ครอบคลุมทุกด้านทางธุรกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวความจริงนะท่านผู้ชมครับการตายของเมืองหาดใหญ่ไม่ใช่เพิ่งจะถูกพูดถึงภายหลังจากวันที่25เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลได้ควงแขนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาซึ่งก็เป็นคนหาดใหญ่พร้อมกับสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาทัวร์เมืองหาดใหญ่ลุงตู่มาส่งเสียงฉอเลาะออดอ้อนว่าเอาทั้งตัวหัวใจมาฝากแม่ค้าตลาดจิมหยงและชาวหาดใหญ่กันทั่วหน้าน่าสังเกตว่าการจัดอีเวนต์รัฐบาลใจกลางเมืองหาดใหญ่ครั้งนี้เหมือนต้องการปูทางสู่การเลือกตั้งซึ่งคาดว่าคงมีไม่นานนะพอสสพังประชารัฐเจ้าของพื้นที่ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงขนมวลชนป้ายเยินยอมาให้การต้อนรับมากมายไม่ว่าจะเป็นนายพยมพรหมเพชรนายวันชัยปริญญาสิรินายสาธราศีปานนายทวีสุรบานอดีตสสตรังก็ดันมากับเขาด้วยนอกจากการจัดอีเวนต์ของรัฐบาลครั้งนี้ได้เป็นข่าวตามหน้าสื่อมวลชนอย่างคึกโครมแล้วภาพและคลิปของพลเอกประยุทธ์ออดอ้อนแม่ค้าชูป้ายส่งเสียงเชียร์ชาวบ้านกระจายไปตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งได้ดึงดูดให้ทัวร์มาลงถล่มกันสนุกสนานในแง่บวกและลบกับทั้งเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจการค้าขายหาดใหญ่มากมายต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับความซบเซาของเมืองหาดใหญ่เคยเป็นข่าวฮือฮามาแล้วหลายระลอกเป็นไปตามภาวะการของเศรษฐกิจประเทศแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยได้เห็นตัวแทนเอกชนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องมาพูดให้ข้อมูลชี้แนะหาทางแก้ไขนับตั้งแต่เริ่มวิกฤตเศรษฐกิจช่วงหลายปีมานี้มีการพูดถึงภาวะซบเซาของเมืองหาดใหญ่กันบ้างมาพูดหนาหูเพิ่มขึ้นก็ตอนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดเมื่อเกิดสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังเสียงดังขึ้นแต่ที่ต้องนับว่าเป็นวิกฤตซับซ้อนเข้าอีกทีคือภาวะรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพเกิดความระส่ำหนักทางการเมืองเวลานี้เสียงพูดในเมืองหาดใหญ่ก็จะดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งเมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดอีเวนต์ให้พลเอกประยุทธ์โชว์ออดอ้อนชาวบ้านผ่านดาวทาวของเมืองหาดใหญ่ในวันที่25 เมษา 2565สิ่งนี้นับว่าได้นำมาซึ่งกระแสเสียงที่กล่าวถึงความซบเซาเมืองหาดใหญ่อย่างคึกโครมอย่างชนิดไม่เคยดังมาแบบนี้ก่อนมีการวิเคราะห์ว่าการสิ้นชีพของหาดใหญ่แบบแทบจะไร้มนต์เสน่ห์ส่องประกายให้เห็นแม้แต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนประเทศไทยในภาพรวมได้เฉกเช่นกันก่อนพูดถึงความตายของเมืองหาดใหญ่ว่าเป็นฝีมือใครและใครควรรับผิดชอบเรามามองพัฒนาการด้านต่างๆของเมืองหาดใหญ่กันก่อนเราต้องพยายามเจาะลึกลงไปถึงศักยภาพของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมต้องปูพื้นกับท่านผู้ชมไว้ตรงนี้ว่าผมกับสื่อเครือผู้จัดการยึดคติมาตลอดว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยเราส่งนักข่าวส่วนกลางออกไปตั้งศูนย์ตามข่าวภูมิภาคต่างๆมาแล้วกว่า30 ปีท่านผู้ชมเนื่องจากภาคใต้เป็นคาบสมุทรที่ยาวมากเราก็เลยมีศูนย์ข่าวที่ดำเนินการทุกวันนี้คือศูนย์ข่าวหาดใหญ่และดูแลพื้นที่8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสกับศูนย์ข่าวภูเก็ต ดูแลพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ตอนบนชุมพรระนองสุราษฎร์กระบี่พังงาภูเก็ตมีคนติดตาม2ศูนย์ข่าวของเราจำนวนมาก Facebook Page MG Online ภาคใต้มีผู้ติดตามเพจกว่าล้านคนการส่งนักข่าวจากส่วนกลางไปฝังตัวอยู่ทุกภูมิภาคหลาย10ปีทำให้เราเจาะลึกได้ข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับภูมิภาคระดับพื้นที่และพื้นถิ่นเราสร้างองค์ความรู้คลังความรู้เชื่อมโยงระดับประเทศแม้กระทั่งระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบท่านผู้ชมเพื่อให้สอดคล้องกับทุกยุคทุกสมัยการทำงานของสื่อยุคใหม่ไม่ใช่เพียงเอาแค่ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารมวลชนมาเท่านั้นมาใช้แต่ต้องนำความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายมาผสมผสานด้วยสิ่งที่ผมและพวกผมมาบอกเล่าวันนี้ส่วนหนึ่งประมวลจากคลังข้อมูลของศูนย์ข่าวภาคใต้และจากการเจาะสัมภาษณ์ทุกพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เป็นที่รับรู้กันมานานแล้วว่าหาดใหญ่เป็นเมืองสมัยใหม่ส่วนสงขลานั้นเป็นเมืองเก่าแก่มีหลักฐานโยงยายไปถึง 1,400 ปีตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวารดีหรือความเป็นเมืองปรากฏชัดเจนตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยากว่า300ปีมาแล้วอย่างที่เป็นข่าวอยู่ท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเอาข่าวมาลงว่าข่าวเฉาใหญ่โตคดีบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลามีกลุ่มอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่ตกเป็นจำเลยและมีเกี่ยวข้องกับเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับนายเดชอิฐขาวทองหรือนายกชายที่นั่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ที่ผมเกริ่นเรื่องคดีบุกรุกโบราณสถานให้ฟังไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่134เมื่อวันศุกร์ที่22เมษายนที่ผ่านมามีความพยายามต่อเนื่องมาหลายปีท่านผู้ชมที่จะเขียนวรรณกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อแก้คำกล่าวหาว่าหาดใหญ่เป็นเมืองไร้รากส่วนหนึ่งเพราะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเมืองสงขลาที่อยู่ใกล้ชิดกันจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเมืองหาดใหญ่ความเป็นมานั้นเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาจากเส้นทางรถไฟเริ่มจากจุดเริ่มต้นคือสถานีชุมทางหาดใหญ่เช่นเดียวกันกับมีความพยายามที่จะปฏิเสธพัฒนาการของความเป็นเมืองสมัยใหม่หาดใหญ่โดยเฉพาะยิ่งเมื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจบูมอย่างมากช่วงทศวรรษที่2530หรือเมื่อ30-40ปีที่แล้ว30-40ปีที่แล้วสิ่งที่ทำให้เมืองหาดใหญ่เติบโตกระโจนแบบก้าวกระโดดคือธุรกิจท่องเที่ยวที่วางรากฐานบนเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่เน้นเซ็กซ์หรือกามารมณ์กับสินค้าเถื่อนชนิดเป็นที่ขึ้นชื่อราชาจนมีคนเอาไปพูดหยอกล้อว่าคนสร้างเมืองหาดใหญ่ยุคสมัยใหม่คือผู้หญิงเชียงรายผู้ชายมาเลเป็นผู้หญิงทางเหนือฮะมาทำหมากินทางหาดใหญ่เพื่อรองรับอารมณ์ของผู้ชายมาเลที่เก็บกดแล้วมาเที่ยววันหยุดเรื่องนี้กลุ่มคนหาดใหญ่นิยมมักจะได้ยินการปฏิเสธและจะถูกโต้เถียงเลยว่าใครมาเที่ยวแล้วไม่มีเหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนกระทั่งเครื่องสำอางสินค้ากอบติดไม้ติดมือไปด้วยถือว่ามาไม่ถึงหาดใหญ่แต่แล้วกลางทศวรรษที่2140ท่านผู้ชมเมืองมากมนเสน่ห์ที่เป็นศูนย์กลางเอนเตอร์เทนเมนต์แหล่งรวมภาษีสินค้าในภาษีเริ่มคลายความขลังลงสาเหตุหลักเพราะว่าเป็นโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดมาเลเซียไทย IMTGTย่อมาจาก Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle ในช่วง2ปี2536ที่ผลักดันให้ด่านนอกในเขตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากลายเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์แทนเมืองหาดใหญ่ไปและนี่คือการฆ่าเมืองหาดใหญ่เพราะว่าติดแดนชายมาเลเซียเลยสามารถดักจับนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียผู้พิษสมัยกามารมณ์ได้อย่างสะดวกสบายท่านผู้ชมครับก่อนหน้านั้นในปี2535ได้เกิดข้อตกลงเขตการค้าอาเซียนที่เรียกว่าอัฟตาได้เป็นจริงเป็นจังในการลดภาษีให้เป็นศูนย์สำหรับสินค้านำเข้าส่งออกประเทศสมาชิกตลาดเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าแฟชั่นสินค้าอุปโภคบริโภคหนีภาษีของเมืองหาดใหญ่ก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตกตายไปตามกันมีหนำซ้ำยังถูกกระหน่ำซ้ำแทบไม่เหลือซากด้วยยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีแพลตฟอร์มต่างๆการซื้อขายสินค้าออนไลน์ระบบโลจิสติกทำได้อย่างแค่ปลายนิ้วกระดิกคนจะซื้อของก็สามารถจะกดลงไปซื้อของได้แล้วก็มีบริษัทต่างๆรับจ้างส่งของให้นับจากช่วงทศวรรษที่2540ที่สัญญาณความเป็นตายเมืองของสถาบันเรืองรมสินค้าเถื่อนได้ปรากฏขึ้นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐตื่นตัวมากหาทางกู้ชีพให้กับหาดใหญ่ยังเอางานเอาการมีการเสนอไอเดียอย่างหลากหลายที่สำคัญปรากฏเป็นข่าวไปแล้วก็มีเช่นตั้งเรื่องจากฝ่ายเทศบาลและราชการเสนอรัฐบาลผลักดันพลิกฟื้นชีวิตหาดใหญ่ให้เป็นเมืองปลอดภาษีหรือไม่ก็เป็นเมืองแห่งสินค้าแบรนด์เนมภาคเอกชนก็ตื่นตัวว่าควรพลิกให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หรือที่เขาเรียกว่า Nice City อะไรทำนองนี้แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นความคิดที่เลื่อนลอยมากจนกระทั่งวันนี้ท่านผู้ชมครับการค้นหาทิศทางการพัฒนาหาดใหญ่ว่าควรจะไปสู่ความเป็นเมืองอะไรก็ยังไม่มีความชัดเจนท่านผู้ชมครับมนต์เสน่ห์ของตลาดกิมหยงท่านผู้ชมที่เคยไปตลาดกิมหยงตลาดปีนังตลาดสันติสุขตลาดแพงทองตลาดพลาซ่ากระทั่งตลาดคลองแหซึ่งตลาดเหล่านี้เคยคึกคักเป็นหน้าเป็น าแหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยต่างเลิกกิจการไปมากมายหลายแห่งเจ้าของโครงการปิดตัวซะเองรวมทั้งการปิดตัวขายหรือเซ็งกิจการโรงแรมภัตตาคารร้านค้าอะไรอีกมากมายที่ติดป้ายกระจายไปทั่วเมืองจึงไม่แปลกที่สามารถสืบสานคำเรียกขานเมืองหาดใหญ่จากที่เคยระบุว่าเมืองไร้รากมาถึงวันนี้เมืองหาดใหญ่ได้กลายเป็นเมืองไร้อัตลักษณ์ไปแล้วไปอย่างสมบูรณ์แบบ